อนที่สองเตือนจิตสะกิดใจ
นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็คือตั้งใจสดับรับฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการได้ส่งเสริมศรัทธาประสาทะความเพียรสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปงั้นจิตใจของเราบางครั้งก็เกิดความท้อถอยเกิดความเหยียดคร้านในการประพฤติปฏิบัติจากว่าขาดปิติหล่อเลี้ยงจิตใจจิตไม่เกิดอิ่มเอิบผ่องใสใจไม่เบิกบานไม่มีสมาธิแล้วก็เลยหมดกำลังเกิดความท้อถอยเกิดความเกลียดคร้านถูกอำนาจของโกสัจฉะความเกลียดคร้านครอบงำทำให้สิ้นหวังท้อถอยท้อแท้ฉะนั้นเราก็ต้องปลุกใจของตนเองขึ้นมาให้เกิดมีศรัทธาให้เกิดความเพียรขึ้นการปลูกสร้างศรัทธาให้เกิดความขนขวายภาคเพียรก็ใช้วิธีการต่างๆเช่นการนึกถึงชีวิตของเราซึ่งมีอยู่อีกไม่มากในชาตินี้ที่เราเกิดมาแล้วก็ต้องละจากโลกนี้ไปเวลาที่เราจะเหลืออยู่นั้นก็ไม่มากอายุของมนุษย์เนี่ยจริงๆมันสั้นชั่วแป๊บเดียวถ้านำไปเปรียบกับอายุของพรหมของเทวดาอายุของมนุษย์เนี่ยสั้นมากเทวดาชั้นสูงอายุยืนยาวกว่าต่างกันเยอะอย่างในชั้นดาวดึงเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งอายุมนุษย์ก็ไปตั้งร้อยปีเทวดามาเก็บดอกไม้กันเนี่ยกำลังขึ้นต้นไม้อยู่ข้างล่างบ้างข้างบนบ้างนำมาประดับเทพบุตรปรากฏว่ามีนางเทพธิดาตนหนึ่งหมดอายุตายลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นหญิงสาวเกิดระลึกชาติได้ว่าตนเองเคยอยู่ในชั้นเทวดานั้นก็อยากจะกลับไปอยู่ในสวรรค์นึกถึงสามีตนเองเทพบุตรก็เลยพยายามทำบุญทางกุศลอยู่ตลอดชีวิตมีครอบครัวมีลูกมีเต้าทำบุญที่ใดก็ปรารถนาจะกลับไปสู่สำนักของสามีตนเองในสวรรค์หมดอายุไขก็ตายกลับไปเกิดที่เดิมพวกเทวดานางฟ้าบริก็ยังเก็บดอกไม้กันอยู่พวกก็ถามว่าเธอหายไปไหนก็เลยเล่าว่าไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นยังไงมนุษย์อายุแค่ไหนก็เล่าให้ฟังเลยไปเกิดก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าหมดอายุไขก็ตายมาโอ้มนุษย์ในอายุช่างสั้นจริงเขาอยู่กันอย่างไรประมาทส่วนมากก็ประมาทกันอยู่เทวดาเขาก็สลดใจโอ้ชีวิตชั่วแป๊บๆเขายังประมาทกันอยู่ฉะนั้นบางทีเราไม่ได้คิดก็เหมือนกับชีวิตนี้มันจะอยู่ไปได้ตลอดแต่ความจริงแล้วไม่นานวันเวลาผ่านไปผ่านไปฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ มาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆเราจึงต้องขนขวายเสียตอนนี้เตือนใจปลุกใจตนเองนึกถึงความทุกข์ที่รอคอยเรามีความทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้ก็มากอยู่แล้วชีวิตที่เกิดมาต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยต้องพัดพรากต้องไม่สมปรารถนาต้องทุกข์กายทุกข์ใจความเป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยบุญมันเป็นสุคติภูมิก็ยังทุกข์ขนาดนี้ถ้าไปเกิดในอบายภูมิคือความเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไปด้วยบาปเนี่ยไปด้วยอกุศลก็จะทุกข์ทรมานมากฉะนั้นที่เราท้อต่อความทุกข์เช่นเกิดความร้อนอากาศร้อนไม่อยากจะปฏิบัติเราก็ต้องนึกว่าความร้อนในมนุษย์เนี่ยที่เราได้รับเนี่ยยังเป็นส่วนน้อยถ้านำไปเปรียบเทียบกับความร้อนในนรกที่ยังรอคอยอยู่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถึงไหนยังไม่ถึงที่จะก้าวไปสู่ขั้นของมรรคผลนิพพานเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปเกิดในอบายภูมิจะเผชิญต่อความร้อนกว่านี้มากมายหรือเราป่วยเราเจ็บร่างกายรู้สึกเดี๋ยวปวดหลังปวดขาปวดหัวปวดท้องอ่อนเพลียเราก็นึกว่านี่ทุกข์ขนาดนี้มันยังน้อยความปวดความเจ็บขนาดนี้น้อยอย่างน้อยแต่ถ้าเราไปเกิดในอบายภูมิมันทุกข์มากกว่านี้เยอะความปวดความเจ็บแล้วก็ทุกระยะยาวด้วยนั้นเราก็ต้องอดทนต้องต่อสู้ภาคเพียรนึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ใช้ความเพียรปฏิบัตินะบำเพ็ญทุกกิริยาอยู่6ปีแล้วก็พระองค์ได้เป็นกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์ชีวิตในอยู่กับความสุขสบายสมบูรณ์ในพระราชวังมีประสาทสามฤดูลองคิดดูว่าผู้ที่เคยอยู่กับความเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องมาบูเป็นนักบวชอาหารก็ได้จากชาวบ้านตามชนบทไม่ปราณีตที่นอนก็ไม่ได้มีที่เป็นห้องขับอะไรสมัยนั้นก็อาศัยถ้ำอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่คนไม้เลือบยุงลิ้นไลสัตว์ร้ายนานาชนิดและพระองค์ก็ออกมาอยู่ได้ฉะนั้นการที่เราเสียสละบ้านเรือนมาอยู่อย่างนี้ได้มาใช้ชีวิตอยู่คนไม้บ้างอยู่คดินบ้างนั่งก็ให้เราได้ภูมิใจว่าเราได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามคำสอนพระองค์ให้เกิดความภาคภูมิใจเพิ่มใจตนเองการเสียสละของเราที่สละบ้านเรือนมาถ้านำไปเปรียบเทียบกับการเสียสละของพระองค์ของเรานี่ช่างเล็กน้อยจะนี่ก็ไรพระองค์บำเพ็ญทุกริยาอยู่6ปีเนี่ยด้วยการที่อดอาหารการลมให้ใจทำทุกอย่างที่ในสมัยนั้นที่เขาทรมานตนเนี่ยฉะนั้นเราก็จะเห็นบางบำเพ็ญทุกกริยาผอมเวลาที่พระองค์เอาพระหัตถ์รูปอุทธรคือรูปท้องก็จะไปกระทบกับกระดูกสันหลังท้องในแป๊บลงไปคลำที่กระดูกสันหลังก็กระทบหน้าท้องที่ก้นเนี่ยความที่ผอมมันไม่มีเนื้อมีแต่หนังหุ้มกระดูกก็จะแหลมเหมือนกับเท้าอูฐพระองค์ตรัสเล่าไว้นะหนังศีรษะเนี่ยที่ขาดอาหารจะเหี่ยวย่นเหมือนกับผลน้ำเต้าที่ถูกแดดเหี่ยวพอนำพระหัตถ์มารูปพระวรกายโรมาคือขนก็หลุดร่วงออกไปเพราะว่าขาดอาหารบำเพ็ญอย่างยอดยิ่ง6ปี ลุกขึ้นเดินจงกรมก็ล้มสลบเอิญว่าเด็กชาวบ้านแถวนั้นเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะผ่านเห็นลงมาล้มสลบก็ช่วยกันเอาน้ำมาหยอดเอาน้ำนมหยอดผมก็เลยฟื้นขึ้นผมก็เห็นว่าทำอย่างที่สุดขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เริ่มมาเสวยพระกายอาหารอยากขึ้นพวกที่มาอยู่ปฏิบัติมาคอยรับใช้อยู่ห้าท่านคือปัญจวัคคีย์ก็เลยหนีไปเลยเห็นพระองค์เริ่มหันมาฉันอาหารมากขึ้นเข้าใจพระองค์เนี่ยคลายความเพียรแต่ที่จริงพระองค์พิจารณาเห็นว่ามันทำที่สุดแล้วทรมานอย่างที่สุดแล้วก็ไม่ได้สิ้นกิเลสก็จึงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตซึ่งการที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตนะก็ต้องอาศัยกายที่มีกำลังตามสมควรถ้ามันไม่มีกำลังเลยเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ก็ฉันอาหารร่างกายมีกำลังขึ้นและในวันที่พระองค์จะตรัสรู้นะก็ต้องเผชิญกับมารอธิษฐานนั่งขึ้นนั่งบนบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์อธิษฐานว่าการนั่งครั้งนี้ถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนะก็จะไม่ลุกจากที่นี้โดยเด็ดขาดยอมตายแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามก็จะไม่ลุกจากที่นี้โดยเด็ดขาดยอมเนี่ยอธิษฐานแล้วก็นั่งตั้งแต่เช้ามาพญามารพร้อมเสนามารก็มาผจญใช้สัตราอาวุธพระองค์ก็ต้องต่อสู้กับมารอาศัยบารมีที่พระองค์ได้สะสมบำเพ็ญมาในสุดก็สามารถเอาชนะมารเหล่านั้นแล้วก็ทำความเพียรทางจิตใจนั่งต่อเรื่อยๆมาจนปฐมยามก็ช่วงหัวค่ำหลวงก็ได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้มองเห็นอดีตชาติพระองค์เกิดเป็นใครที่ไหนอย่างไรถอยหลังไปมากมายพอไม่นมัชฌิมยามยามดึกก็บรรลุจตุปปาตญาณรู้เห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้เข้าประตูบ้านนั้นออกจากนั้นเข้านี้สัตว์ที่ตายจากโลกบางทีตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็มีบางทีตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบางทีตายจากมนุษย์ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายบางทีตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาบางทีตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นพรหมแล้วแต่กรรมที่ตนเองทำไว้บุญบาปที่ทำไว้บางพวกก็ตายจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ตายจากสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเทวดาก็มีบางพวกตายจากเทวดามาเป็นมนุษย์ตายจากเทวดาไปลงนรกก็มีตายจากพรหมมาเป็นมนุษย์ตายจากพรหมไปเป็นเทวดาก็มีเนี่ยพระองค์จะมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มีการเกิดการตายเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมที่ตนเองทำไว้ว่าเกิดทิพจักษุเกิดจตุปปาตญาณเนี่ยนั่งตลอดไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยตั้งแต่เช้ามายันผ่านชนะมารมาเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกได้สมาธิได้ฌานได้เกิดอภิญญาปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นอภิญญาที่ระลึกชาติได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดกิเลสยังเป็นปุถุชนอยู่แม้มัชฌิมยามที่รู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอภิญญาอีกข้อนึงก็เป็นผลของสมถะก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ช่วงนั้นจนปัจฉิมยามเนี่ยยามใกล้รุ่งพระองค์จึงบรรลุอาสวัคคายานนะอภิญญาข้อที่เป็นผลของวิปัสสนา ญาณที่ตัดอาสวัคคิเลสขาดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตัดรู้แจ้งรู้แจ้งโลกทั้งหลายรู้จักความเป็นจริงรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ชำระกิเลสขาดไปจากจิตใจเนี่ยพระองค์เด็ดเดี่ยวนะมีความเพียรอย่างนั้นก็บรรลุธรรมพระสงฆ์ที่อาศัยคำสอนจากพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามพระองค์พอได้มาบวชฟังคำสอนพระองค์เรียนรู้กรรมฐานแล้วก็ออกไปสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างทำความเพียรปารภความเพียรก็ได้บรรลุเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันบ้างเป็นสกทาคามีบ้างเป็นอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างบางรูปก็ใช้ความเพียรอย่างมากเดินจนเท้าแตกเลือดไหลเท้าเจ็บเดินไม่ได้ก็คลานเดินเลือดสาดทำความเพียรอย่างหนักอย่างนี้ก็มีแต่พระองค์ก็มาสอนมานิมิตมาปรากฏสอนว่าให้ปฏิบัติให้พอดีนะความเพียรสมาธิต้องให้เสมอกันศรัทธาปัญญาต้องเสมอกันสติถ้ามีมากไม่ได้เพียรมากแต่ว่าสมาธิไม่ทันกันมันก็ฟุ้งสมาธิมากกว่าความเพียรย่อหย่อนก็ง่วงนะแล้วก็ศรัทธามากประขาดปัญญาก็อาจจะน้อมใจเชื่ออะไรง่ายแล้วก็หลงทางปฏิบัติเข้าใจทางผิดใช้ปัญญามากศรัทธาน้อยวิจัยวิจารณ์มากไปเลยจับจดอะไรไม่ลงไม่ปลงใจเลยสักอย่างอะไรก็เลยไม่เชื่อสักอย่างหรือปัญญาพิจารณามากไปมันก็เลยเถิดฉะนั้นอะไรก็สู้ความพอดีพอดีนะบางรูปก็ใช้ความเพียรอิริยาบถ3จนทั้งสำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างพระจักขุบาลเนี่ยท่านอธิษฐานปฏิบัติในพรรษา3เดือนตั้งจิตตั้งเจตนาว่าจะไม่นอนจะใช้เพียงอริยาบถ3เดินจงกรมนั่งสมาธิยืนบ้างเดินบ้างนั่งแต่จะไม่นอนกลางวันกลางคืนไม่นอนตลอด3เดือนคือตาก็เจ็บตาเจ็บแล้วโยมก็เลยเอาหมอมารักษาหมอก็ให้ยาหยอดให้นอนหยอดหมอกลับไปท่านก็ไม่ได้นอนหยอดท่านก็นั่งหยอดยาวันต่อมาหมอมาดูเอาตาก็ยังไม่หายเจ็บสอบถามท่านหมอไปดูไม่เห็นมีที่นอนหมอก็เลยเลิกรักษาท่านก็ไม่ยอมนอนถือว่าอธิษฐานไม่ยอมเสียธรรมแม้จะเสียตาก็ยอมทำความเพียรจนที่สุดตาแตกนั่นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะสิ้นอาสวะกิเลสเนี่ยถ้าเกิดท่านเสียสัจจะยอมเอากลัวตาจะเสียยอมเสียสัจจะท่านก็อาจจะปีชาตินั้นก็ไม่ได้บรรลุธรรมที่สุดท่านก็จะต้องไปทุกข์อีกหลายภพหลายชาติเพราะว่าจริงๆตาบอดมันเกิดจากบาปที่ตนเองทำไว้ต้องใช้หนี้กรรมมาหลายภพหลายชาติเพราะว่าในอดีตเคยทำยาให้เขาตาบอดในอดีตเป็นหมอรักษาตาเก่งมีแม่ลูกลูกสาวตาบอดแม่ก็มาให้หมอรักษาถ้าหายก็จะยกลูกสาวให้หมอก็ให้ยาไปหายตาเห็นขึ้นมาแต่สองคนบิดพริ้วแกล้งทำเป็นตาบอดไม่อยากจะมาเป็นเมียหมอหมอก็รู้ทันบอกยังไม่หายก็เอายาไปใส่เพิ่มอีกตอนนี้เอายาพิษใส่ให้ไปตาก็เลยบอดอย่างเดิมกรรมอันนั้นไปตกนรกอยู่ใช่นี่กรรมในนรกพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะตาบอดอยู่อย่างเงี้ยเกิดต เกิดมาชาติที่ไรก็ตามบ่อยการเวลาทำลงไปเนี่ยมันไม่ให้ผลครั้งเดียวนะให้ผลไปหลายภพหลายชาติอย่างนั้นแหละนั่นเป็นไปตามกรรมกฎแห่งกรรมแต่ท่านอาศัยที่ท่านมีสัจจะให้ตัวเองไม่ยอมเสียธรรมะตาจะแตกก็แตกบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะฉันท่านก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายแต่เกิดให้ทุกข์ทรมานซ้ำๆเกิดซ้ำๆแก่ซ้ำๆเจ็บซ้ำๆตาบอดซ้ำๆอย่างนั้นก็จบเพียงแค่นั้นภิกษุอีกรูปหนึ่งท่านนี้ก็ใช้ความเพียรภิกษุรูปนี้ชื่อว่าระติสะเนี่ยท่านตอนก่อนบวชก็เป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากมีทรัพย์ถึง40โกฏแล้วท่านก็ออกมาบวชบวชแล้วท่านก็ออกไปอยู่ป่าบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ปรากฏน้องสะใภ้ละโมบโลภมากจะฮุบเอาสมบัติไว้ทั้งหมดเกรงว่าพี่สามีเกิดศึกมาเดี๋ยวก็จะแบ่งมรดกกันคิดจะฮวบเอามรดกทั้งหมดก็เลยจ้างวานโจรให้มาฆ่าพระติสะโจรก็มารายล้อมในป่าจะฆ่าพระติสะเมื่อสอบถามโจรได้ทราบว่าจะฆ่าท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ขอชีวิตไว้หนึ่งคืนได้ไหมโจรก็ไม่ยอมท่านจะมาหาอุบายหลบหนีไปทำยังไงโจรก็ไม่ยอมที่สุดท่านก็ทำยังไงโจรจะเชื่อว่าท่านจะไม่หนีแต่ท่านอยากจะปฏิบัติธรรมไม่อยากตายแบบยังมีกิเลสตายแบบคนมีกิเลสมานับไม่ถ้วนแล้วจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมโจรก็ไม่ยอมไว้ชีวิตจะฆ่าก็เลยเอาก้อนหินที่อยู่ตรงหน้าทุบขาตัวเองต่อหน้าโจรทุบขาทั้งสองข้างให้แตกหักขอชีวิตอยู่สักคืนโจรก็เลยยอมเนี่ยยอมแต่ก็จุดคบเพลิงรายล้อมไว้พระติสสะท่านก็นั่งทำความเพียรข่มทุกขเวทนาลองคิดดูว่าขามันแตกหักเนี่ยมันปวดเจ็บขนาดไหนท่านก็ข่มควบคุมอารมณ์จิตใจจะปวดก็ปวดไปรักษาใจไม่ปวดด้วยไม่ทุกข์ด้วยดูกำหนดไปก็มีสติสลับกันนะรู้ปวดไปรู้ใจไปรู้ปวดดูไปดูไปก็เห็นกายส่วนกายใจส่วนใจปวดส่วนปวดใจส่วนใจใจก็เลยไม่ทุกข์กายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ด้วยกำหนดไปกำหนดมาก็เห็นสภาวะรูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับระยับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตใจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่สุดจิตก็หลุดพ้นจากอสุภกิเลสบรรลุเป็นพระอริยบุคคลดังนั้นแม้แต่ถูกฆ่าก็เราไม่ต้องไปตายซ้ำๆอย่างนี้อีกนี่ก็เรียกว่าปรารภความเพียรภิกษุอีกรูปหนึ่งมาปฏิบัติอยู่ในป่าทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อเนื่องกันเดินมากๆเขาเท้าแตกเจ็บเดินไม่ไหวเดินไม่ได้ท่านก็คลานจงกรมแล้วนั่งอย่างเดียวเลยว่าร่างกายบางทีต้องเคลื่อนไหวก็คลานเดินก็พุ่มอยู่แถวพุ่มไม้วันนั้นมีนายพรานไปล่าสัตว์มันก็โผล่เพลแล้วล่ะเห็นกระพุ่มกระพุ่มในพานก็นึกว่าเป็นพวกเนื้อเป็นพวกสัตว์เนื้อก็เลยพุ่งหอกเข้าไปปรากฏไปเสียบอกพระภิกษุนั้นในพานเข้าไปก็ตกใจพรานท่านก็ไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธบอกในพรานว่าช่วยดึงออกดึงหอกออกไปพอดึงหอกเลือกก็พุ่งทะลักออกมามากท่านก็บอกว่าให้ช่วยไปเอาหญ้ามาม้วนๆมาอุดรูไว้อุดรูแผลไว้ก่อนแล้วช่วยประคองให้ไปนั่งแล้วท่านก็นั่งทำความเพียรยอมตาย ก็กำหนดไปอย่างที่ว่าเนี่ยแม้จะปวดจะเจ็บจะทุกข์ทรมานขนาดนั้นนะแล้วก็พยายามตั้งสติไว้รักษาจิตไว้ดูจิตไว้ดูจิตไว้พิจารณารักษาจิตไม่ทุกข์ด้วยที่สุดนั่นก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลฉะนั้นถ้าเรามีความภาคเพียรความสำเร็จก็เกิดขึ้นสิ่งที่จะเข้าถึงเนี่ยการเข้าถึงธรรมธรรมะอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยมันมีค่าสูงกว่าสมบัติภายนอกนะสมบัติภายนอกเนี่ยจะมีที่ดินกี่ไร่มีเงินทองในธนาคารเท่าไหร่มีบ้านกี่หลังมียศอำนาจสูงส่งค่าทาสบริวารสักแค่ไหนก็ตามก็สู้อริยทรัพย์ทรัพย์ภายในนี้ไม่ได้ยิ่งถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเนี่ยค่าของธรรมะมันสูงกว่ากันเยอะมากก็ลองพิจารณาดูว่าทรัพย์สมบัติภายนอกยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นน่ะดับทุกข์ให้เราได้ไหมเอาชนะความแก่ได้ไหมความเจ็บได้ไหมความพลัดพรากได้ไหมความเศร้าโศกในใจเราได้ไหมความตายได้ไหมมันดับไม่ได้มันแก้ไม่ได้จะมีเงินทองทรัพย์สมบัติบางทีก็นอนทุกข์อยู่ในกองทรัพย์นั้นมีเงินหลายหมื่นล้านก็ดิ้นกวนกวนวายไม่ได้ดับทุกข์ได้จะมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งสูงสุดขนาดไหนมันก็ร้อนถ้าหากว่าจิตไม่ได้เข้าถึงธรรมแล้วก็ไม่ใช่ทุกข์แค่ชาตินี้ชาติเดียวต้องไปทุกข์ซ้ำๆอยู่นั้นไม่จบไม่สิ้นแต่การที่เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งสามารถปิดประตูบายอย่างแค่โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นมาก็ปิดประตูบายได้สนิทไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เกิดอย่างมากเพียง7ชาติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือถ้าหากว่าเราไม่ถึงขั้นโสดาบันแต่ว่าเราได้เห็นรูปเห็นนามเห็นสภาวะเกิดดับเนี่ยถือว่าเป็นจุระโสดาบันน่ะคือได้แนวทางได้ทางเดินได้รู้จักทางเดินน่ะเดินตามทางนี่น่ะเหมือนเราอยู่ในถ้ำมืดมานานเริ่มมีแสงสว่างประกายขึ้นนิดหนึ่งให้เห็นมันก็มีทางที่จะออกจากถ้ำได้ละไปตามแสงเนี่ยหรือเราอยู่ในป่าหลงป่ามานานไม่รู้จะออกยังไงเราได้มีผู้นำทางเห็นทางเดินแล้วก็มีโอกาสจะออกจากป่าฉะนั้นสิ่งที่ธรรมะคุณค่าของธรรมะมันสูงค่าเราจะไม่ยอมลงทุนลงแรงภาคเพียรที่จะให้ได้ให้ถึงหรือเราลงทุนลงแรงกับการหาทรัพย์ภายนอกเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเรายังทำได้แล้วก็ไม่ได้ดีอะไรแค่ไหนแต่การลงทุนลงแรงกับการที่จะได้อริยทรัพย์เนี่ยได้แล้วถึงแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นความดับทุกข์ให้ตนเองเราจะไม่ลงทุนลงแรงหรือยันยังมีสังขารมีร่างกายมีชีวิตจิตใจยังมีกำลังเราจะต้องสละภาคเพียรลงทุนลงแรงภาคเพียรอดทนต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทนแบบดื้อไปอย่างนั้นเราก็ต้องมีศิลปะมีวิธีการมีความฉลาดในการปฏิบัติจริงอยู่เรามีเป้าหมายต่อความดับทุกข์มีเป้าหมายต่อการละกิเลสแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำด้วยความทยานอยากเพียรปฏิบัติก็จริงแต่ไม่ใช่เพียรด้วยใจแล้วร้อนไม่ใช่เพียรด้วยความทยานอยากจะเอาให้ได้ปรารภความเพียรได้ต่อเนื่องแต่ว่าใจให้ปกติไว้เนี่ยมีสติอย่างรู้สภาพธรรมในตนเองสังเกตความสุขความทุกข์ในกายมันปวดมันเจ็บก็ตามมันเหนื่อยมันแน่นจิตใจยังว้าวุ่นจิตใจยังวุ่นวายใจไม่สงบก็ตามก็ดูเขาอาศัยความอดทนอดกลั้นนิ่งดูนิ่งรู้เขาวางใจเฉยๆกับเขาอย่างนี้ก็คือมีความเพียรอยู่ความเพียรในที่นี้คือเพียรระลึกรู้ เพียรตั้งใจเพียรปฏิบัติแต่ให้มันพอดีเพียรอย่างต้องมีความเหมาะสมพอดีเจริญสติต่อเนื่องกันคือเพียรมีสติอย่างถูกต้องเพียรระลึกรู้ระลึกรู้ก็อย่างให้มันถูกต้องตรงทางตรงธรรมระลึกให้ตรงต่อสภาวะที่กำลังปรากฏแล้วก็ปล่อยวางในทีเรียกว่ารู้ตรงรู้เป็นตรงด้วยเป็นด้วยตรงก็คือระลึกตรงสภาวะรูปนามที่กำลังปรากฏเนี่ยระลึกให้ตรงสภาวะถ้าไม่ตรงมันก็จะไปสู่บัญญัติสภาวะเนี่ยมันเป็นมีอยู่จริงความรู้สึกพูดง่ายๆความรู้สึกในกายในใจรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงรู้สึกสบายไม่สบายเนี่ยระลึกให้มันตรงความรู้สึกสภาวะทางใจก็มีอยู่ระลึกให้ตรงลักษณะความนึกคิดรู้คิดลักษณะของอาการความรู้สึกปฏิกิริยาที่ปรุงแต่งอยู่ในจิตใจก็ระลึกสังเกตให้มันตรงสภาพของจิตขณะนี้มันสบายใจก็รู้ลักษณะความสบายใจไม่สบายใจก็รู้ลักษณะความไม่สบายใจก็รู้จิตมันสงบก็รู้ลักษณะว่าจิตสงบเป็นอย่างนี้จิตไม่สงบก็รู้ว่าลักษณะของจิตไม่สงบเป็นอย่างนี้จิตมีความพอใจอย่างก็รู้จิตไม่พอใจก็รู้เรียกว่าระลึกให้ตรงลักษณะของสภาวธรรมที่ปรากฏอยู่แล้วก็ระลึกให้เป็นตรงด้วยเป็นด้วยเป็นก็คือวางท่าทีของการระลึกเนี่ยให้มันเหมาะสมให้มันเป็นกลางไม่ใช่ไปเพ่งเอาเพ่งเอาจะเอาให้ได้มันก็ล้ำหน้าเกินเลยไม่พอดีต้องวางใจให้พอดีจะพอดีก็คือต้องให้มีการฝึกหัดให้ปล่อยให้วางอยู่ในทีเวลาระลึกรู้ทีใดก็ปล่อยวางหรือว่าสักแต่ว่าหรือไม่ว่าอะไรสักแต่ว่ารู้รู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่เข้าไปยินดียินร้ายไม่เข้าไปบังคับจัดแจงได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ยินดียินร้ายไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปจัดแจงรู้แนวรู้อย่างสักแต่ว่ารู้รู้อย่างไม่ว่าอะไรสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นถ้าจะเกิดก็เกิดถ้าจะเสื่อมจะดับก็ดับจะมีก็มีไม่มีก็แล้วไปก็ดูก็เฉยให้เป็นผู้ดูอย่างวางอย่างปล่อยอย่างนี้ว่าดูเป็นดูตรงด้วยดูเป็นด้วยพร้อมกับสังเกตพิจารณาไปด้วยสังเกตความเปลี่ยนแปลงสังเกตความเกิดดับสังเกตความไม่ใช่ตัวตนดูซิว่ามันใช่ตัวเราของเราไหมแต่อย่าไปคิดยาวคิดมากเอาแค่สังเกตชั่วขณะหนึ่งหนึ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่นี่แหละคือทางเดินเนี่ยเดินตามทางอย่างเนี้ยทางเดินของวิปัสสนาเนี่ยก็คือรูปนามหรือปรมัตถ์เนี่ยสติระลึกรู้อยู่กับปรมัตถธรรมอย่างเนี้ยก็กำลังเดินทางอยู่จุดหมายปลายทางก็คือมรรคผลนิพพานไม่มีทางอื่นมันไม่มีทางเส้นทางอื่นที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เราจะปฏิบัติเบื้องต้นยังไงแตกต่างกันยังไงก็ตามที่สุดแล้วต้องรวมเข้ามารู้รูปนามหรือปรมัตถ์หรือสภาวะที่กำลังปรากฏจึงจะเห็นความเกิดดับจึงจะเห็นอนิจจังทุกขังนะครับการถ่ายถอนกิเลสจะต้องอาศัยมีปัญญาที่รู้แจ้งปัญญาที่จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยมีสติระลึกรู้ตรงต่อสภาวะอย่างถูกต้องอยู่เสมอระลึกไปบ่อยๆเรื่องแต่ไม่ใช่ระลึกทีเดียวก็จะให้มันแจ้งเลยมันไม่ได้กำลังของสติยังสะสมมันไม่พอต้องค่อยสะสมไปก่อนระลึกไปก่อนระลึกไปเรื่อยๆถ้าเราไปใจร้อนระลึกก็จะให้มันแจ่มแจ้งมันก็จะไปเพ่งเบ่งเร่งตึงต้องดูเบาๆต้องระลึกรู้อย่าง เบาๆนุ่มนวลสละสลวยเวลากำหนดสภาวะทางกายได้แล้วจะน้อมรู้ทางใจเนี่ยก็จะต้องปกติไว้รักษาความสงบสงบนิ่งๆค่อยๆสังเกตสภาพของจิตไม่ใช่ไปเพ่งมากค้นหามากมันก็เครียดเคร่งตึงการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถเจริญสติที่จริงเจริญสติเข้าสู่สภาวะปรมัตถ์เนี่ยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนภายในมันเหมือนกันแหละมันมีเย็นมีร้อนมีตึงมีหย่อนมีไว้มีรู้สึกสบายไม่สบายมีคิดมีนึกมีรู้สึกจะนอนจะนั่งมันก็มีอย่างนี้จะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนมันก็มีสภาวะอยู่อย่างนี้มีเห็นมีได้ยินมีรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกเมื่อใส่ใจระลึกรู้ไปเนี่ยก็จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับเห็นความหมดไปสิ้นไปสภาพไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้พยายามเตือนตัวเองว่าเราผ่านเข้ามาถึงระดับนี้แล้วเหมือนกับแค่เอื้อมถ้าเราทอดทิ้งไปไม่ขนขวายก็น่าเสียดายชีวิตที่เกิดมาผ่านหรือว่าถ้าเข้ารอบก็ผ่านเข้ารอบมาจนถึงรอบสุดท้ายแล้วถ้าเราทอดทุระเสียก็ตกรอบไปหมดไม่ใช่ง่ายนะคนที่จะเข้ามาสู่รอบของผู้เจริญวิปัสสนามาสู่การเจริญวิปัสสนาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านอบายภูมิพ้นจากอบายภูมิมาเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วถ้ามาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีศีล5ไม่มีกุศลกรรมบถไม่หลงธรรมกาละจึงได้มาเป็นมนุษย์ได้แล้วก็มนุษย์ปัจจุบัน 6,000 ล้านคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องเราก็ยังถูกเข้ารอบมาเป็นคนไทยในจำนวนคนไทยก็เราก็มาอยู่ในกลุ่มนับถือพุทธศาสนาในกลุ่มผู้นับถือศาสนาแต่ไม่ได้สนใจในพุทธศาสนามีเป็นส่วนมากบางคนไม่มีศรัทธาเลยไม่เชื่อเลยบุญบาปไม่รู้จักไม่มีเชื่อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นสมัยนี้แต่เราก็มาอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความเชื่อบุญเชื่อบาปในกลุ่มของคนที่เชื่อบุญเชื่อบาปบางคนก็แค่ให้ทานนะทำบุญให้ทานทำทอดกฐินทอดประปาทำแต่ไม่เข้าถึงการรักษาศีลเขาก็ยังทำบาปเลยยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มสุราไม่ไรแต่เขาก็ให้ทานทั้งที่รู้ว่าบุญบาปมีจริงอย่างนี้ก็มีบางคนก็ดีกว่านั้นมีศีลรักษาศีลด้วยศีล5แต่ไม่สนใจในธรรมะไม่เคยฟังธรรมเราก็มาอยู่ในกลุ่มของคนที่มีศีลสนใจในธรรมกลุ่มที่สนใจในธรรมได้แต่ฟังชอบฟังธรรมแต่ไม่ปฏิบัติก็มีนะอย่างโยมบางทีฟังธรรมะออกอากาศทางวิทยุเนี่ยก็มาชื่นชมโอ้ดีเหลือเกินฟังดีถามว่าโยมได้ปฏิบัติหรือเปล่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็มีน่าจะสนใจฟังแต่ไม่ได้เจริญกรรมฐานเราก็มาอยู่ในกลุ่มของผู้ที่สนใจปฏิบัติกลุ่มที่สนใจปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยซึ่งมีอยู่น้อยอยู่แล้วในโลกเนี่ยแต่เขาไม่มีโอกาสจะปฏิบัติมีภาระธุระการงานมีครอบครัวมีอะไรรับผิดชอบไปไหนไม่ได้จึงไม่ใช่ง่ายที่คนจะปลดจากภาระการงานธุระครอบครัวมาสู่การเก็บตัวการปฏิบัติมันต้องมีบุญบารมีมามากผ่านเข้ารอบมาถึงระดับนี้ได้ถือว่าเป็นการงานเป็นโอกาสที่มีสาระที่สุดของชีวิตที่อยู่กับการเจริญสติอยู่เนี่ยเดินอย่างมีสตินั่งมีสติกำหนดลมหายใจมันเป็นลมหายใจที่มีคุณค่ามีสาระทุกขณะหายใจมีสาระเราหายใจทิ้งมามากแล้วมาหายใจอย่างมีสติอย่างผู้รู้เราเคยปล่อยจิตใจเลื่อนไหลไปตามเรื่องตามราวมามากเรามาเริ่มตามดูรู้จิตใจเราเคยเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสมามากแต่ไม่เคยมีสติรู้เรามาเริ่มมีสติ เห็นให้มีสติได้ยินให้มีสติรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไหวอย่างนี้มันเป็นชีวิตที่มีสาระที่สุดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรามากเป็นการได้สะสมเหตุปัจจัยแม้ว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่นี่คือการสะสมเหตุปัจจัยต่อมรรคผลนิพพานเป็นการขัดเกลาอยู่ทุกขณะทุกวันพระพุทธเจ้าเคยรับสั่งกับภิกษุสงฆ์ว่าการที่เธอทั้งหลายได้กำลังทำความเพียรเจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยเจริญองค์มรรค8ตามสติปัฏฐานเธอจะปรารถนาความสิ้นกิเลสหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่เธอกำลังได้ขัดเกลากิเลสอยู่แต่เธอไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งหนึ่งได้ขัดเกลาไปแค่ไหนแต่นั่นคือได้ขัดเกลาอยู่พระพุทธเจ้ารับรองไว้ให้อย่างนั้นท่านอุปมาเหมือนกับลูกพรวนเรือที่เขาลากขึ้นบกลงน้ำมันมีลูกพรวนมันก็ถูไปขัดเสียดสีมันก็สึกไปทุกวันแต่ไม่เห็นมันสึกไปวันเท่าไหร่ไม่เห็นดูไม่ออกแต่มันสึกทุกวันเนี่ยจนไปนานมันก็จะเห็นกลมเกลี้ยงการปฏิบัติเหมือนกันที่เรารู้สึกมันไม่ได้อะไรที่จริงมันขัดเกลาอยู่แต่มันยังไม่ปรากฏชัดมันขัดไปถ้ามันไม่มีครั้งนี้มันก็มีครั้งที่จะรู้แจ้งในครั้งหน้าไม่ได้การที่อยู่ดีๆจะรู้แจ้งบรรลุธรรมเนี่ยโดยไม่มีครั้งต้นๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยสติต้นๆที่ฝึกฝนอบรมมีพยายามมีล้มลุกคลุกคลานนี่แหละเป็นการสะสมผิดบ้างถูกบ้างเพียรไปเผลอบ้างรู้บ้างนี่คือการที่สะสมอยู่ฉะนั้นถึงรู้ว่าขณะที่มีสติครั้งหนึ่งก็ได้ละอย่างเช่นหายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งสติก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งสติก็ได้ครั้งหนึ่งก้าวไปรู้สติก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเย็นมากระทบระลึกรู้สติก็เกิดขึ้นอีกได้ยินปรากฏระลึกรู้สติก็เกิดขึ้นอีกคิดปรากฏระลึกรู้สติก็เกิดขึ้นอีกวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีสติระลึกเกิดขึ้นกุศลก็เกิดขึ้นด้วยเพราะสตินี่เป็นธรรมที่ประกอบกับกุศลและจิตดังนั้นการได้สะสมภาคเพียรไปอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่เราควรสนใจภาคเพียรแล้วก็เป็นทางเดินที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความดับทุกข์ท่านขอให้เราได้ตั้งใจวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ